Agurtu nahi dugu Laura Garrido, Euskadiko PPren legebiltzarkidea. Garrido anderea, egun on.
Bai, kaixo, egun on.
Lehenik eta behin, onixe buruz galdetu nahi dizut, COVIDaren kudeaketari buruz. Azken bigarren agerraldi honetan, azken asteetan egiten ari den kudeaketari buruz, ze iritzi daukazu?
Bueno, egun hauetan ezagutu dugu, eta atzo eta gaur ikusten ari gara hildiren pertsonen eman diren kopurua edo zifrak ez direla direnak, ez? Eta hauen, bueno, harritzekoa da eta guztiz kezkagarria da, eta ni bai ildoneratik aipartuko nuke bai Pedro Sánchezen COVIDen kudeaketa Espainiako gobernuan eta bai hemen Euskadin egin den kudeaketa espero genuena ez dela izan, ez? Alde batetik lehenengo hilabetetan ikusi genuen hemen Eusko Jaurlaritzan sekulako improvisazioa, irizpideen aldaketak, protokoloak ere aldatzen ziren babes materialaren arabera, profesionalek eta aipatzekoa da bere egin duten alegina eta lana ikaragarria behar zuten babesa ez dute izan, ez? Mm-hmm. Eta galdera da momentu honetan
azken asteetako hori da, bigarren agerraldi honetakoa.
Bueno, ematen du ez dakit pres gauden, ez? Baina adibidez, kurtsoaren hasierakin ikusi dugu eskoletan hainbat zalantza daudela.
Bai.
Protokoloekin berandu ibili garela, baliabide falta daudela, eta horrek argi eta garbi aipatzen du eta adierazten du bete beharrak edo pres ez garela egon momentu berezi hau ailegatu den momenturako, ez?
Zer egingo luke desberdin Alderdi Popularrak?
Bueno, nik uste dut arazo bat dagoenean, uste dut arazoa ikusi behar da eta behar den bezala ez, eta segurazki ziurtasunak eman, eta hemen ikusi duguna ziurtasunik ez direla eman, eta gero konfiantza eman, eta gero lidergo sendo bat, eta ni ere azpimarratu nahi dut gobernuaren konposaketa ezagutu dugun momentuan bizaia nabariak edo importantenak krisi hau kudeaketan aldaketak egon direla, ez? Bai osasun sailburua eta bai hezkuntza sailburua momentu berezi batean izenak aldatu direla, eta hori segurazki izan da bi pertsona hauek sailaren aurrean egin duten kudeaketa behar zen bezala edo espero genuena bezala ez dela izan, eta pertsona berri batzuk ipini dira, ez dakit nola egingo duten, gu erne egongo gara, eta ere proposamen zehatzak bideratuko ditugu legebiltzarrean, ez?
PP agintean dagoen erkidegoetan ere gertatu da hori, Feijok ere aldatu ditu hezkuntza eta osasun sailburuak.
Bai, baina hemen denok dakigu argi eta garbi erantzuntza berezia zuten bai Murga Anderea eta bai Uriarte Anderea, ez? Arazoak zituzten kolektibo askorekin, eta nik aipatuko nuke aste artean dugu greba bat, ez? Nik ez dut uste greba bat ona denik, baina ere hor erantzun bat dago eta ere hor hausnarketa bat egin beharko luke Eusko Jaurlaritzak, eta nik uste dut momentu honetan autokonplazentzia eta horrelako diskurtzoak ez dute balio, ez? Eta nik aspalditik hori ikusten dut, bai lehendakariak hitz egiten duenean eta beste gobernuaren kide batzuk hitz egiten dutenean, ez? Ematen du dena ondo egin dela hasieretatik eta dena ondo ez da egon, eta gero nik azpimarratu nuke hemen hildiren pertsonen zifrak oso altuak dira. Mm-hmm. Eta krisi eta COVIDaren krisia hemen hasi zela, eta behar ziren neurriak argi eta garbi dago lehen momentuan ez zirela hartu.
Mm-hmm. Toki batzuetan atzeratu egin da ikasturte hasiera, Galizian esate baterako, iruditzen zaizu hori aztertu behartzen kontu bat zela?
Bueno, ni ez dakit hori segurazki kontu asko aztertu dezakegu, ez? Atzo adibidez entzunuen ere nola asko kaipatzen zuten beharrezko zela frogak egitea irakaslei, adibidez, ba, beste autonomia erkidegoetan egin zen, egin den bezala ze, ez, Madrilen kasuan bezala ze. Egia da, bueno, ba, arrisku bat hor dagola, prebentzioa oso importantea zen, eta bereziki protokolo argiak edukitzea, eta ematen du hemen eskolak ba, behar zuten laguntza ez dutela jaso, haien hitzetan, eta gero, bueno, hezkuntza kontzertatuak ere aipatu du hor, bueno, baliabideak eta behar zuen dirua ez duela jaso, eta arguztiz lehentasun bat izan behar da. Beste gunean entzuten nuen Idoia Mendiak aipatzen zuen murrizketak ez direla egongo, aurrekontuetan edo behar den diruarekin, baina lehentasunak egongo dira. Nik uste dut komenigarria izango litzateke gardentasun aldetik gobernu honek adieraztea lehentasun horiek non egongo dira, eta bueno, dirua banatu behar da, nola banatuko da, ez? Gastu korrentean dirua kenduko da, hainbat elkarte publikoak desagertuko diren edo ez, hor dauden embajadak mantenduko dira, hainbat txiringitoak mantenduko dira, nik ustut erantzun guzti horiek eman behar dira, biztanleok jakiteko argi eta garbi non daude gobernu honen lehentasunak. Mm-hmm. Ez bakarrik hitzetan, baizik eta paperetan eta zenbakietan eta diruarekin.
Talde parlamentario bezala edo alderdi bezala izan duzue kontakturen bat Jaurlaritza berriko sailburuekin, Jaurlaritzarekin berarekin?
Bueno, ni zoriondu nituen, nik bereziki harremanak ditudan sailburuekin, osasun sailburua, Artolazabal anderea eta Idoia Mendia bereziki, bueno, erlazio berezia dukiko dudala haiekin, sailoiekin, eta bueno, berarekin mezuak bai, osasun sailburuarekin hitz egin nuen, bai. Eta bai, bueno, espero dugu ere, harremana ona izatea, eta guk bueno, oposizioa egingo dugu, baina oposizioa konstruktiboa eta bueno, laguntzak eta neurri bereziak eta onak egizaten badira hor egongo gara, baina ere kritikak egin behar ditugunean ba egingo dugu, ez?
Investidura saioan Carlos Iturgaitzi entzun genion, naiz eta oposizio egin zuek, elkar adosteko edo gaiak adosteko eta elkar ulertzeko aukerak egon zitezkela. Ze gaitan izan dezakezue gertutasun gehien Jaurlaritza honekin zuek?
Bueno, hau ez du egin, ez da, esperientzia berri bat, ez, gogoratu behar dugu nola aurreko legealdiaren hasieran Urkulluren lehenengo bi aurrekontuei gure babesa eman genion, ez? Egia da, hor baldintza batzuk ipini genituen mai gainean, erreforma zehatz batzuk eta zoritxarrez erreforma horiek ez dira bideratu, ez? Hor aipatu genuen lanbideren eta babes sistemaren erreforma beharrezkoa zela, familiaren laguntzak gehitu behar zirela eta hor politika hori guztiz berrikusi behar zirela, erronka demografikoa ere aztertu behar genuen, enplegua, eta bueno, guretzat momentu honetan erronka hoiek izango dira nabarienak eta helburu nagusiak, eta ikusiko dugu ea, bueno, zer egiten duen gobernuak. Nik proposamen zehatz bat aurkeztu dut, ostiralean aurkeztu nuen, ja lehenbailehen lanbideren eta babes sistemaren erreforma gobernu egin honek egin dezala, ez? Beharrezkoa delako, eta bueno, ikusiko dugu hau egiten den, baina egia da aurreko legealdian hartutako konpromisoak bete, batzuk ez dira bete, ez? Eta batzuk oso importanteak ziren. Eta enpleguari begira, ba nik uste dut hau guztiz lehentasun bat izan behar da, ekonomia berpiztea eta laguntza zuzenak bideratzea, baina benetazko laguntzak egoera txar honetan dauden kolektiboentzat, adibidez, autonomoentzat, komertzioarentzat, eta hor ere arazoak egon dira eta utzuneak egon dira. Gogora ezagun lanbidek autonomoentzat aprobatu zuenean laguntza, lehenengo laguntza arazoak egon ziren eta lanbide kolapsatu egin zen. Mm-hmm. Nik uste dut hori ezin da berriro gertatu eta kolektibo hauek behar dituzten laguntza eta babesa eduki behar dutela.
Aurreko legealdian egin zen zerga erreforman Alderdi Popularraren babesa izan zuen erreforma horrek. Oraingo hontan ere ikusten duzu horretarako oinarririk 2020a izendatu zelako erreforma aura baloratu eta berria egiteko data bezala.
Bueno, babesa eman genioan azkenean Alderdi Popularrak mai gainean gauza batzuk ipini zuelako eta aldaketa batzuk egon zirelako erreforma horretan, ez? Bueno, ikusiko dugu zein den gobernu honen planteamendua edo bueno, gobernu honen ez eskubenik ez duelako bereziki batzar nagusiek izango duten ingo dituzten proposamenak, baina guk ez dugu pentsatzen momentu honetan zergak igo behar direnik, ez? Uste dugu beste bide batzuk daudela eta lehen aipatzen nuen bezala bueno, aurrekontuetan hainbat gastu kendu daitezke inolako zalantzarik gabe eta bueno, ikusiko dugu ere aurrekontu hauek hoiek aurkezten diren momentuan gobernu guztien lehentasunak non egoten diren. Egia da lehentasunak egon behar direla eta bueno, dirua jakin behar dugu nola banatuko den, zeren azken datuen arabera rekaudazioa ere jaitsiko da eta nabari jaitsiko da. Orduan momentu honetan ere hori jakitea uste duz garrantzitsua izango dela.
Euskadiko Peperi begiratuta kongresua egin beharrean zarete, behin-behinean baitako oraingo zuzendaritza Alfonso Alonsoren dimisio eta gero, noiz izango den kongresu hori argitu duzue?
Ba, oraindik ez, momentu honetan kurtso politiko berri bat hasi dugu eta bueno, ba tokatzen denean kongresua egingo da, ez da bakarrik gure guk pentsatzen dugun data baizik eta Alderdi Popularrean barruan kongresuak ere epe desberdinetan egiten dira eta ere epe hoiek ere kontuan izan behar ditugu gehien.
Baina espero duzu aurtengo urtean izango dela?
Ba, ez dakit noiz izango den. Bueno, behar den momentuan egingo dugu inolako zalantzarik gabe.
Hautagaitza bat baino gehiago izango dira. Carlos Iturgaitzena da gehien entzuten den izena, lehendakari gai ere bera jarri zuelako Kasadok. Bera izango da hautagaietako bat pentsatzekoa da, besterik ere espero da?
Bueno, ba ez dakit, ez gure estatutoak posible egiten dute hori gertatzea, hainbat lekutan horrela gertatu da, azkeneko kongresuan Espainiana mailan ba hautagai zazpi egon zirenez. Orduan bueno, horrela onartzen du eta horrelako prebizioa dago gure estatutoan eta estatutoetan eta ikusiko dugu azkenean bueno, ba zer gertatzen da, baina ikusi dut bueno, momentu honetan kongresuaren deldialdirik ez dago eta dagoen momentuan ba guzti hori ikusiko da zer gertatzen da.
Arabako Alderdi Popularra Uniotan Euskadiko Peperen barruan ongi ordezkatua dago edo azpi ordezkatua dago. Aurrekoan entzun genuelako Iñaki Oiarzabal eskatuz Arabako Pepek daukan pisua egoki ordezka dadin.
Bueno, nik uste dut hori justiziako kontu bat dela, ez? Lurralde bakoitzan duen pisua jakitea eta ordezkatuta egotea, hori esatea uste dut normala dela, baina bueno, momentu honetan bueno, ba gogoratu behar dugu Carmelo Barroiro ere legebiltzarreko bozeramalea dela eta gero bueno, kongresu bat izaten den momentuan ere ikusiko dugu nola geratzen diren gauzak, baina bueno, afirmazio hori egitea nik uste dut normala dela, baina nik hor utziko nuke, ez? Azkenean, bueno, ba Alderdi Popularrak edo Arabako Alderdi Popularrak duen pisua Euskal Alderdi barruan, ba ere bueno, ba nik uste dut beti ere nik uste dut kontuan eduki dela eta hor ere sensibilitate berezi bat egon dela. Gainera bakarrik ez alderdiari begiratu, baizik eta gogoratu behar dugu kargu instituzionalak izan ditugula, Alfonso Alonso eta Javier Maroto alkateak izan zirela, eta bai bueno, ba, Ramon Rabanet eta Javier Andrés diputatu nagusiak, eta hor ere ba, pisua onartua izan zen alderdi Euskal Aldi barruan, eta hildorretatik ez dugu inoiz arazorik edukin, nik uste dut hor ere ba, banaketa egiten denean ere ba, gauza asko kontuan gauza asko ere kontuan hartu behar dira, eta nik ez uste zalantzak egongo direla eta arazorik daudela.
Nolari zarete bizitzen bestalde egunotan kitxen operazioaren sumarioko sekretu altxatu ondoren zabaltzen ari den informazioa? Oso jomugan eta toki delikatuan uzten dituen informazioa, bai Rajoy, bai Fernandez Díaz, bai Cospedal?
Bueno, ba, erne gaude, ez? Informazio guzti hauek bueno, ba, ikusten dira, ez? Bakarrik Alderdi Popularari tokatzen zaionean, baina baizik eta beste alderdiei, ez? Gogora dezagun momentuaren honetan zalantzan dagoela Podemosen finantziazioa, gogora dezagun main bat beste kasu oso nabariak, ere kasuak, eta Andaluzian Alderdi Sozialistarekin gertatu dena, baina kasu
altxatu den bai, sumarioak kitxenena.
Bueno, kitxenena da, baina beste batzuetan ere, beste batzuk irekitzen dira, ez? Nik hemen bueno, justiziaren gan konfiantza osoa daukat, uste dut, eta hemen bueno, Pablo Casado aipatu duen bezalaze, bueno, gardentasunarekin jokatu behar dugu. Egia da, momentu honetan, fiskaltzak inputazioa eskatu duela, gero, edo deitzea pertsona batzuk inputatu bezala, baina gero ikusi beharko genuke epaileek, eta prozesu hori aurrera badoa zer gertatzen den, eta ere, bueno, nik azpibarratuko nuke, importantea da prozesu guztietan, eta hemen beste alderdiek horrela eskatzen duten bezalaze, erregabetasunaren presunzioa ere errespetatzea, eta konfiantza justiziaren gan, eta justizia bere lana egin dezala.
Laura Garrido, Euskadiko PPren legebiltzarkidea.
Vale,
olari zurako eguna litzateke, egoera normal batean, gaur ezingo zarete joan, ez da?
Ja, bai, pena bata, bai, pena bata, baina, bueno, egoera berezi baten gaudenez, ba, bueno, lehen egiten genituen gauzak bestera batean egiten ari gara, eta, bueno, baldatu behar, bargara hor denok ardurarekin jokatu behar dugu.
Eskerrik asko gaur gurekin izateagatik, urrengora arte.
Eskerrik asko zuei, agur.